να το ας ακούσουμε, λέει, κάτι θα συνεισφέρει και ο κάθε αδελφός. Ναι, πέστε μας.
Δεν βρέσαμε την ευχή σας, συγχωρέσαμε. Ήθελα να πω ότι...
Έτσι, το αρχικό ερώτημα είναι ότι αν είναι ακατόρθωτο, όπως λένε μερικοί, το να θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντα σε αυτόν. Ναι. Ανωτέρους μας, έτσι, υπερτέρους, οι οποίοι αξίζουν μάστε και τιμής και σεβασμού. Είναι σημαντικό αυτό.
Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος το είπε, ότι ο νόμος και οι προφήτες σε δύο εντολές κρεμώνται. Η μία είναι αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου σε αυτόν και τον εαυτό σου σε αυτόν. Όταν τον αδελφό μας τον δούμε στο πρόσωπο του Χριστού μας, δηλαδή σαν να βλέπουμε τον Χριστό μας μπροστά, διότι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, τότε το πρόβλημα λύνεται. Έτσι. Αν δεν τον δούμε, δεν πρόκειται να το πετύχουμε ποτέ.
Ναι, ναι. Θα τον υποτιμήσουμε. Θα τον παραβλέψουμε, θα τον παρακάμψουμε, θα τον κατακρίνουμε. Όχι μόνο ανώτερο, αλλά και θα τον εξοντώσουμε κυριολεκτικά. Κάτι θέλει και η αδελφή Ειρήνη.
Αν δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Χριστό μας, λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι. Αν βλέπαμε τον Χριστό μας, πού θα τον τοποθετούσαμε?
Γι' αυτό λένε οι πατέρες της ερήμου, μας είπαν το περίφημο και είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Και ξέρετε, σας το είχα πει σε μια παλαιότερη σύναξή μας, θεωρείται ότι αυτόν τον λόγο τον έχει πει ο Κύριος μας. Και είναι από τα λεγόμενα άγραφα λόγια του Κυρίου μας. Μέσα στα Ευαγγέλια είναι τα γεγραμμένα. Υπάρχουν και ορισμένα που έχει πει ο Κύριος μας, τα οποία διεσώθησαν εκ προφορικής παραδόσεως και ένα εξ αυτών είναι αυτό. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Θεωρείται λόγος του ιδίου του Κυρίου μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διασώζεται μια μαρτυρία που μας το λέει αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα να κερδίζουμε χρόνο. Ωραία, το νερό μπήκε στα βλάκια. Αυτό ακριβώς που είπαν οι αδελφοί μας και μάλιστα οι τελευταίοι, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να ξεχνάει, δεν πρέπει να λησμονεί, όχι που και που, όχι άπαξ του μηνός ή της εβδομάδος, όχι την ημέρα όταν τελειώσει η μέρα, αλλά και κάθε λεπτό, λένε οι πατέρες, πρέπει ο χριστιανός και μάλιστα ο μοναχός να κάνει αυτοκριτική. Δηλαδή, να κάνει, με λίγα λόγια, πνευματικό καρδιογράφημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος που κάνει αυτοκριτική, με φόβο Θεού βεβαίως και με προσευχή, αντιλαμβάνεται πολύ σύντομα, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και συνειδητοποιεί τα αμέτρητα ελαττώματά του και τις ελλείψεις του. Έτσι, βλέπει ότι γίνεται μέσα ένα σκότος, υπάρχει ένα σκότος. Και έτσι, όταν ας πούμε... έχουμε αυτή την συνέστηση ότι εμείς είμαστε τόσο αμαρτωλοί, υπάρχουν πάθη τα οποία είναι αφανή, εκτός από αυτά που γίνονται και εμφανή, που δηλαδή εκφράζονται και εξωτερικώς, έχουμε την καθημερινή μας αυτοκριτική που μπορούμε να δούμε να κινείται μέσα μας, λογισμοί ποικίλοι, ακάθαρτοι, φαντασίες, αισθήματα, ζήλιας, αντιπαθίας, αναισθησίας. Βλέπουμε ότι η προσευχή μας είναι χλιαρή. Βλέπουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι εκείνη που θα θέλαμε. Βλέπουμε πόσο αμελής είμεθα στην εξάσκηση των αρετών. Πόσο είμεθα ελλειπής στην αγάπη προς τον αδελφό μας. Και τόσα άλλα μπορεί κανείς να έχει μια. Πόσο είμαστε θυμώδεις, ανυπόμονοι, έτοιμοι να εκραγούμε γιατί κάποιος πείραξε τον εγωισμό μας κλπ. Όταν κάνεις λοιπόν όλα αυτά καθημερινώς, τα προσέχει και μάλιστα, όπως είπαμε, ανά πάσα στιγμή, γιατί έτσι λένε οι πατέρες, ότι ο χριστιανός και μάλιστα ο μοναχός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση σημαίνει σε μια διαρκή αυτοκριτική, να παρακολουθεί τους λογισμούς του, τα πάθη του που μέσα του αναδύονται και αναδεύονται. Και επομένως αυτή η αίσθηση πλέον και η αυτοκριτική θα τον οδηγήσει στην αίσθηση της αμαρτωλότητας, ότι είναι πολύ αμαρτωλός, έστω και αν δεν κάνει εξωτερικά πράγματα. Πολύ περισσότερο αν κάνει και εξωτερικά, γιατί καμιά φορά τα πάθη μας, παρόλο ότι αναδεύονται, με τη χάρη του Θεού, τα τιθασεύουμε και δεν γίνονται πράξεις. Παρά τα αυτά, η αμαρτωλότηση είναι παρούσα. Η αμαρτωλότητά μας είναι μια τόσο τραγική, ας πούμε, πραγματικότης, που κανείς δεν μπορεί να έχει την ψευδέστηση ότι είναι σπουδαίος, και επομένως είναι ανώτερος από τους άλλους. Διότι όταν αισθάνεται ο άλλος ότι είναι τόσο αμαρτωλός, πού να τολμήσει μετά να δει τον άλλον με πνεύμα κριτικό, με πνεύμα κατακριτικό, με πνεύμα υποτιμητικό, έτσι και περιφρονητικό κτλ. Κτλ. Ή να του φερθεί άσχημα. Αντιθέτως, μάλιστα, μέσω της συναισθήσεως αμαρτωλότητός του, λόγω της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας, εκφράζει πλέον προς τον αδελφό καλά αισθήματα, τον τιμά, τον θεωρεί ανώτερό του, τον τιμά, τον σέβεται και του εκφράζει και την εσωτερική του διάθεση, αλλά και με την εξωτερική πράξη, με διαφορούς τρόπους, έτσι είναι σεβαστικός, προσεκτικός, πώς θα μιλήσει, πώς θα φερθεί στον άλλον. Έτσι λοιπόν καλλιεργούμε αυτή την αίσθηση ότι όταν συναισθανόμεθα την διαφθορά μας την εσωτερική των ψυχών μας, να θεωρούμε τους άλλους ανωτέρους και αξίους σεβασμού. Και τώρα να προσέξουμε το εξής. Περνάμε και σε ένα άλλο στάδιο. Σε αυτή την περίπτωση θα περάσουμε στο στάδιο που είναι πάρα πολύ αναγκαίο, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Πάντοτε ήταν ένα σπουδαίο κεφάλαιο αυτό που θα αναφέρουμε τώρα στην πνευματική μας ζωή, με κοινωνικές διαστάσεις, αλλά ιδιαιτέρως σήμερα. Γιατί σήμερα λοιπόν οι άνθρωποι, όπως είναι γνωστό, καλλιεργούμε όλοι πολύ τον ατομισμό, τον εγωισμό, τον εγωκεντρισμό, το βόλεμά μας, τη φιλιδονία μας, τη φιλοδοξία μας, τη φιλαργυρία μας και όλα τα πάθη, και έχουμε υψώσει τον εαυτό μας σε ένα τέτοιο ύψος που κυριολεκτικά, όπως ονομάζεται, ας το πούμε και επιστημονικά, καλλιεργούμε τον ναρκισισμό μας. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε, λατρεύουμε κυριολεκτικά τον εαυτό μας. Είμαστε αυτάρεσκοι, είμαστε ανθρωπάρεσκοι, καλλιεργούμε την αυταρέσκεια, καλλιεργούμε την ανθρωπαρέσκεια και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έχουμε γίνει ειδωλολάτρες. Γιατί λέει, και όπως θα ακούσουμε στο Μεγάλο Κανόνα τώρα την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ Πέμπτη, που είναι το Μεγάλο Κανόνα που λέει ο Άγιος ο Ανδρέας, αυτίδωλον εγενόμην. Με αυτή την αυταρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια έχουμε αναδείξει τον εαυτό μας σε ένα είδωλο, το οποίο το λατρεύουμε και εμείς αυτοεπαινούμεθα, αυτοικανοποιούμεθα, αλλά και καλλιεργούμε την λατρεία αυτή και από τους άλλους προς εμάς. Γι' αυτό ιδιαιτέρως δεν θέλω να υποτίμησω τις γυναίκες, το συναντάμε ιδίως στις γυναίκες αυτό το πάθος της αυταρέσκειας και της ανθρωπαρέσκειας. Έτσι είναι γνωστό αυτό, το γυναικείο αυτό πάθος, το οποίο το έχουν και οι άνδρες, αλλά ιδιαιτέρως καλλιεργείται από τις γυναίκες. Γι' αυτό βλέπετε οι γυναίκες ανέκαθεν θέλουν να είναι προσεκτικά ντυμένες, πρέπει να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, για να προσελκύουν τη λατρεία του κόσμου, την προσοχή του κόσμου. Είναι ένα τρομερό πάθος, είναι ένα σατανικό πάθος, το οποίο, τι θέλω να πω τώρα, όταν αυτό καλλιεργηθεί για μακρό διάστημα, για μια ολόκληρη ζωή, όταν κάποιος μας υποτιμήσει, εκεί γίνεται όχι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι δεν ξέρω τι, πώς θα τον πούμε αυτόν τον πόλεμο, Αρμαγεδόν, μπράβο, Αρμαγεδόν. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, και στην περίπτωση που θα συγκρατήσουμε τον εγωισμό μας και δεν θα εκφραστούμε, όμως πέφτουμε σε κατάθλιψη. Όταν μας υποτιμήσει, έτσι έχουμε προσέξει, μερικοί που είναι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, γυναίκες ιδίως, πέφτουν σε μια καταθλιπτική κατάσταση, σε μια η ψυχολογική τους κατάσταση κυριεύεται από την απογοήτευση, την αποθάρρυνση και έτσι, μελαγχολία, απόγνωση και όλα τα σχετικά. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν κανείς αντί να καλλιεργεί την τιμή προς τον άλλον και την υπερέχουσα θέση και αυτός να είναι από κάτω, το οποίο σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει όλες τις ευλογίες που είπαμε, όταν λοιπόν καλλιεργεί το αντίθετο, ότι αυτός είναι ή αυτή είναι υπέρ κτλ., πρώτον θα μας οδηγήσει σε σύγκρουση και σε συνεχή τσακωμούς, γιατί μας και συγκρούσει με τους άλλους, διότι θίγεται ο εγωισμός μας και το είδωλο του εαυτού μας που εμείς το έχουμε καλλιεργήσει, και δεύτερον, αν είμαστε και πιο αδύνατοι, είτε άνδρας είτε γυναίκα, θα πέσουμε σε μια απογοητευτική κατάσταση, κινδυνεύουμε να κυριευθούμε από την απόγνωση, τη μελαγχολία, την απόγνωση και την κατάθλιψη. Πολλοί άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από καταθλιπτικές καταστάσεις, και ιδίως γυναίκες, γιατί ακριβώς δεν αποδίδεται σε αυτούς ή σε αυτές η τιμή που θα θέλανε, καταλάβατε, στο είδωλό τους. Βλέπετε λοιπόν πόσο βαθιά πάει ένα πάθος και πόσο καταστροφικά μπορεί να λειτουργήσει και στην κοινωνική μας σχέση, αλλά και στην προσωπική μας σχέση. Διότι, όπως είπαμε, ο ταπεινός που έχει τον εαυτό του κάτω από όλους και τους άλλους πάνω από όλους, όταν τον υποτιμήσουν δεν θα λυπηθεί. Σου λέει, να, αυτό που πίστευα μου το λένε και οι άλλοι. Δηλαδή το θεωρεί πολύ φυσικό, δεν θα είναι θυγή. Σου λέει, εντάξει, ήξερα ότι είμαι κακός, ότι είμαι υπερήφανος, ότι είμαι έτσι, ότι είμαι έτσι. Μου το είπε και ένας άλλος, δόξα τω Θεώ που μου το είπε και επιβεβαίωσε την αντίληψη που έχω περί του εαυτού μου. Και έτσι ούτε στενοχωριέται, αλλά προσπαθεί να μετανοεί. Δεν χάνει το σεβασμό και την αγάπη και την τιμή προς τον αδελφό του και ήρεμος συνεχίζει την πορεία του. Ο άλλος παθαίνει κατάθλιψη, παθαίνει το Α, παθαίνει το Β και μερικοί φτάνουν ακόμα και σε αυτοκτονία. Έτσι πόσοι επειδή είχαν αποτυχίες στη ζωή τους και έχασαν την τιμή και τη δόξα κατά άνθρωπον, αυτοκτόνησαν. Το ζούμε και σήμερα. Άκουσα τις προάλλες λόγω της οικονομικής κρίσης ένας αριθμός ανθρώπων, διότι δεν μπορούσε να ανεχθεί πλέον να κατέβει κοινωνικά και να ζήσει πλέον εμπτωχία κτλ. Κτλ. Έφτασαν στην αυτοκτονία. Βλέπετε. Ενώ ο ταπεινός σου λέει, εντάξει, θα τη βγάλουμε και με ψωμί και με ελιές. Δεν βαριέσαι, τι είχαμε, τι χάσαμε. Το παίρνει το φιλοσοφεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο βαθιά είναι αυτή η φράση αυτού του γέροντος, του ασκητού. Μια πρόταση είναι. Θα σωθούμε αν έχουμε τον αδελφό μας εδώ πάνω από μας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας το λέει λίγο πλατύτερα και οι πατέρες μας το ερμηνεύουν. Τι ταπεινοφροσύνη, αλλήλους, ηγούμενοι, υπερέχοντας εαυτών. Είναι τόσο απλό που μπορούμε να το μάθουμε απ' έξω. Τι ταπεινοφροσύνη, αλλήλους, ηγούμενοι, υπερέχοντας εαυτών. Δια της ταπεινοφροσύνης να θεωρεί ο καθένας μας τους άλλους όλους υπέρτερους και ανώτερους από τον εαυτό του και έτσι να του αποδίδει μάλιστα και σεβασμό και τιμή. Και αν σου πει κι άλλος τίποτε, τον ευχαριστείς κιόλα. Και του λες και ευχαριστώ. Έτσι οι Άγιοι, όταν τους κατηγορούσαν ή τους έλεγαν υπερήφανους ή ξέρω εγώ κλπ. Έχουμε παραδείγματα που αγκάλιαζαν αυτούς τους ανθρώπους και λες ευχαριστώ αδελφό μου, γιατί είσαι ο μόνος που μου λες την αλήθεια. Άλλοι με θεωρούν Άγιο, αλλά εσύ πει την αλήθεια. Αυτό είναι. Και που να ξέρει βαθύτερα τι γίνεται. Ο απλός άνθρωπος. Ενώ όπως είπαμε, ο άλλος αγριεύει ή πέφτει σε κατάθλιψη. Γιατί συντρίστηκε το είδωλό του. Κάποιος τόλμησε ή κάποιοι να ασκήσουν κριτική και να συντρίψουν το ψευδό είδωλο που είχαν υψώσει για τον εαυτό τους και τους απέδειξαν ότι είναι μηδέν, ότι είναι τίποτε. Και δεν αντέχει ο άλλος την υποτίμηση και οι άλλοι. Έτσι, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε βιώσει στη ζωή μας. Δεν αντέχει. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα που μας άνοιξε ο γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης, ο οποίος μαζί με τη θεοτοκοφιλία του, η οποία θεοτοκοφιλία μας παραπέμπει στην άμετρου ταπεινοφροσύνη της Παναγίας μας, έτσι, πόσο ταπεινή ήταν η Παναγία μας, μέσα στην αγιότητά της, είναι ένας οδηγός και στην ταπεινοφροσύνη. Με οδηγό επίσης τους πατέρες, τους Αποστόλους και τους συγχρόνους και παλαιότερους πατέρες, οι οποίοι μας προτρέπουν να βάζουμε τον αδελφό μας πάνω από το κεφάλι μας. Μήπως θα ήθελε κάποιος εν κατακλείδη. Νομίζω το παξιμάδι το βρέξαμε καλά και είναι πολύ μαλακό, έτσι δεν χρειάζεται περισσότερο βρέξουμε. Χρειάζεται, ε? Είναι εύκολο να το φάμε τώρα. Τώρα στην πράξη, έτσι θα γίνει.
Ναι. Ένα παράδειγμα που με σχετικεί τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ο Μέλλος Αντώνιος κάποτε άκουσε φωνή εξ ουρανού από τον κύριό μας ότι υπάρχει κάτω στην πόλη, στην Αίγυπτο, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Κάποιος τσαγκάρης, ο οποίος υπερέχει της δικής σου αγιότητος, τέλος πάντων, και χαρισμάτων.
Είναι και ανώτερος από εσένα.
Ανώτερος από τον Μέγα Αντώνιο, ακριβώς.
Αυτός ανώτερος μέσα στην πόλη.
Πήγε λοιπόν, τον βρήκε και μετά από πολλή πίεση, γιατί και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ ταπεινός ο τσαγκάρης, του είπε ποιο ήταν αυτό το χάρισμα που είχε, και τον έκανε στα μάτια του Θεού ανώτερο και από τον Μέγα Αντώνιο. Είπε λοιπόν ο τσαγκάρης ότι εγώ βλέπω όλους τους ανθρώπους που ζουν εδώ στην πόλη ότι είναι πολύ ανώτεροι από μένα και εγώ είμαι ο χειρότερος, ο πιο αμαρτωλός. Και κάθε πρωί που ξυπνούσε έλεγε αυτή τη φράση ότι όλοι είναι πολύ ανώτεροι, πολύ
και
καλύτεροι και θα σωθούν
ενώ εγώ
θα πάω στην κόλαση, ακριβώς.
Πάντες σωθήσονται, εγώ μόνος απόλυμη. Είναι ιστορική η φράση αυτή.
Ακριβώς. Ένας τσαγκάρης.
Αλλά όμως δεν έμεινε εκεί. Θέλω παρακαλώ να το κάνουμε λίγο μια προέκταση. Δεν έλεγε απλώς το πρωί που ξύπνεγε μόνο αυτό και τέλειον υπόθεση. Αυτό σήμαινε ότι έθετε ένα πρόγραμμα στην ημέρα, ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Δηλαδή, αφού όλοι θα πάνε στον παράδεισο και εγώ θα πάω στην κόλαση, επομένως, δεν θα κρίνω κανένα, δεν θα κατακρίνω κανένα, δεν θα υποτιμήσω κανένα, θα φερθώ με σεβασμό, αυτό που λέγαμε προλίγο. Καταλάβατε, δεν μένουμε εκεί μόνο, γιατί λέμε και εμείς είμαι αμαρτωλός, είμαι, εντάξει, αμαρτωλός, αλλά πώς το μεταφράζεις στην προσωπική σου ζωή, στην κοινωνική σου ζωή, στη σχέση με τους άλλους, έτσι. Όλοι λέμε στα αμαρτωλά, αλλά μας πατήσει όμως το αυτό, εκεί γίνεται. Λοιπόν, όταν το λέμε, όπως και αυτό βεβαίως, και αυτό που μας θυμίσετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει να σκεφτόμεθα ότι λέγοντας αυτό και πιστεύοντας αυτό, θέτουμε ένα πρόγραμμα ζωής. Δηλαδή, καλλιεργούμε το ήθος αυτό της βαθιάς ταπεινοφροσύνης, η οποία γνωρίζει να τιμά και να σέβεται τον άλλον, να τον αγαπά, να κάνει υπομονή, όπως λέει εδώ, να μην σκέφτεται τίποτε κακό για τον άλλον, πάντα να σκεπάζει κτλ. Δηλαδή, αρχίζει ολόκληρη εργασία, ας πούμε. Να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να υποχωρήσουμε σε μια διένεξη ανθρώπινη κάτι, να μην επιμείνουμε εμείς να βγούμε από πάνω, να ταπεινωθούμε για να διατηρήσουμε την ειρήνη της καρδιάς μας και την ειρήνη του αδελφού μας, της καρδιάς του αδελφού μας. Ωραία. Άλλος αδελφός.
Ήθελα να πω, εάν όμως θεωρούμε κάποιον ανώτερο από εμάς και αρχίσουμε και τον επαινούμε, δεν θα του κάνουμε κακό?
Καλά, δεν θα τον επαινέσουμε υπ' αυτή την έννοια κατά ναι. Πρόσωπο, έτσι. Πρώτον, ως εσωτερική διάθεση και δεύτερον, με τρόπο θα εκφράζουμε την αγάπη και την τιμή προς τον άλλον. Σημαίνει ότι θα κάνουμε αυτό. Όταν χρειαστεί θα πούμε και ένα καλό λόγο, όμως δεν θα ντραπούμε να το πούμε. Αλλά κυρίως όπισθεν αυτού σε άλλους. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι όταν αισθανόμεθα ότι με κάποιον έχουμε μια δυσκολία, δηλαδή κινείται μέσα μας μια εμπάθεια, μια αντιπάθεια, ένας φθόνος, μια ζήλια για τον άλλον ή για την άλλη, εμείς πρέπει να κάνουμε την αντίθετη εργασία. Εμείς δηλαδή να προσπαθούμε να ξεριζώσουμε αυτό το πράγμα, αυτή τη ρίζα την κακή, με το να τον επαινούμε στους άλλους. Τι καλός που είναι αυτός, τι καλός που είναι έτσι, τι αρετές έχει, να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις αρετές του και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν γινόμαστε μικρόψυχοι ως συνήθως που μπροστά στον άλλον είμαι ευγενής και από πίσω λέμε τα γνωστά και τα λοιπά κατακρίσεις και υποτιμήσεις. Αντιθέτως μάλιστα και μπροστά διατηρούμε το σεβασμό και την τιμή, αλλά και πίσω όποτε δίνεται ευκαιρία θα τον επαινούμε, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξορκίσουμε το δαιμόνιο της δυσαρέσκειας που πάει να εγκαθιδρυθεί μες στην καρδιά μας, αλλά και όταν το μάθει και εκείνος, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το μάθει εμέσως ότι ο τάδε με επίνεσε, θα καταλάβει ότι εγώ δεν έχω κάτι εναντίον του, ίσα μάλιστα και τον επαινώ. Και έτσι ο σύνδεσμος της αγάπης όλο και αυξάνεται. Εγώ προσπαθώ να μην δεχθώ κάτι αρνητικό, εκείνος μαθαίνει ότι τον αγαπώ και έτσι είμαστε όλο και πιο βαθιά ενωμένοι και αγαπημένοι. Έτσι, κατά πρόσωπο έπαινος πάντα είναι ένα πρόβλημα, αλλά όταν γίνεται με διάκριση, γιατί χρειάζεται και αυτός ενίοτε, για να ενθαρρύνουμε τον άλλον, να μην είμαστε και αχάριστοι, θα το κάνουμε και αυτό. Όχι αδιάκριτα, έτσι, με διάκριση.
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που έχει περάσει από κάποια στάδια αμαρτημάτων και παθών, πιο εύκολα ταπεινώνεται και πιο εύκολα είναι να πει για τον αδελφό του και οποιονδήποτε ότι όντως είναι ανώτερος και από μένα. Από τη μία μεριά είναι κακό γιατί του προξενεί πόνο αυτό που έχει ζήσει και έχει λυπήσει τον Κύριο. Από την άλλη όμως του δίνεται μεγάλο έτσι έναυσμα το να μπορέσει να ανέβει και να καλλιεργήσει την ταπεινοφροσύνη, αυτή την αρετή, η οποία βέβαια είναι πάνω απ' όλα και δώρο του Κυρίου.
Τώρα ανοίγεται και άλλες πόρτες, το βλέπω. Το επίτηδες το κάνετε.
Λοιπόν, στο θέμα δεν μίλησα.
Να σας πω τώρα, ναι, τελειώσατε.
Ναι,
ολοκληρώστε, γιατί ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο βέβαια θα το δείξω όσο μπορώ πιο σύντομα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει αμαρτήσει και μάλιστα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς να μην έχει επίγνωση της αμαρτωλότητός του. Ή αν την έχει, δεν την έχει κατά Θεόν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η επίγνωση της αμαρτωλότητός μας προέρχεται από τρεις πηγές. Η μία είναι η ανθρώπινη. Κάθε άνθρωπος λογικά, ας πούμε, γνωρίζει τα πάθη του, τις αμαρτίες του, έτσι τα λάθη του. Αυτό είναι ένα φυσικό, στο πούμε, φαινόμενο. Κάθε άνθρωπος έχει μια επίγνωση. Η δεύτερη επίγνωση προέρχεται από τη χάρη του Θεού, η οποία αυτή η επίγνωση, επειδή είναι από τη χάρη του Θεού, δημιουργεί συντριβή, κατάνοιξη, ταπείνωση και πράγματι συμβαίνει αυτό που λέτε. Τότε τον άλλον τον βλέπουμε πάνω και τον εαυτό μας τον βλέπουμε κάτω. Και η τρίτη επίγνωση είναι εκ του διαβόλου. Έρχεται ο διάβολος και μας φέρνει επίγνωση των αμαρτιών μας, όχι για να μετανοήσουμε, για να απελπιστούμε. Έρχεται και μας βασανίζει γιατί το έκανα, πώς το έκανα, ταραχή, σύγχυση, μια κατάσταση καταθλιπτική, η οποία δεν είναι μετάνοια. Ούτε η πρώτη είναι μετάνοια, ούτε η τρίτη είναι μετάνοια. Μετάνοια πραγματική είναι αυτή που δίνει η χάρη του Θεού. Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Ιούδας μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετανόησε. Δεν ήταν το χάρισμα του Θεού η μετάνοια. Ήταν η ανθρώπινη συνέστηση εκείνη τη στιγμή ότι έκανε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και τον πιάνει στην τρίτη επίγνωση που λέμε και τον οδηγεί στην αυτοκτονία. Ενώ αυτός επειδή είχε διώξει από μέσα του κάθε ακτίνα του Θείου Φωτός, επανειλημμένος, του έκανε κρούσεις ο Θεός, εφόσον λοιπόν τελικά απεδίωξε και την τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Θεός για να τον σώσει, απεδίωξε και τη δυνατότητα να δεχθεί το χάρισμα της μετανοίας, της πραγματικής μετανοίας. Γιατί ο Θεός δίνει το χάρι της μετανοίας στον άνθρωπο. Αν έχουμε έναν καλό λογισμό μετανοίας, αν έχουμε μια κατάνοιξη, μια συντριβή, τέλος πάντων μια προσευχητική διάθεση, αυτό είναι χάρισμα του Θεού, δεν δικό μας. Και μας το δίνει ο Θεός όταν έχουμε ανοίξει τον εαυτό μας και του επιτρέπουμε να μας δώσει αυτό το χάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι πράγματι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάνει αμαρτίες, να έχουν αίσθηση των αμαρτιών, αλλά να μην είναι κατά Θεόν. Οπότε δεν τους οδηγεί σε ταπείνωση και σε αίσθηση της ανωτερότητας των άλλων. Να παρακαλούμε να μας δώσει ο Θεός το χάρισμα μετανοίας, γιατί οι Άγιοι αυτό παρακαλούσαν, επειδή ξέρουν ότι είναι χάρισμα του Θεού, άνοιγαν την καρδιά τους, άφηναν δηλαδή ανοιχτό το χώρο να μπει, να εισέλθει η ακτίνα του φωτός, της χάριτος, και αυτή την πέτρινη καρδιά να τη μαλακώσει, να τη συντρίψει και να τη δώσει τη μετάνοια. Έτσι και εμείς, όταν είμαστε αμαρτωλοί, να προχωράμε στο επόμενο βήμα. Μην μένουμε στο πρώτο, στην ανθρώπινη αίσθηση. Να παρακαλούμε να μας δώσει η Παναγία μας το χάρισμα αυτό της μετανοίας και της συντριβής, που τότε πράγματι θα οδηγηθούμε σε ταπείνωση και θα κατεβάζουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ και θα ανεβάζουμε τον αδελφό μας επίσης πάρα πολύ πάνω από το κεφάλι μας, όπως λέει ο Γέροντας Φιλάρετος. Αυτή η σύντομη παρατήρηση για τις τρεις συναισθήσεις, μην τις ξεχνάτε. Έχουμε συναίσθηση ανθρώπινη, φυσική, συναίσθηση που προέρχεται από το Θεό και συναίσθηση εκ του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάξει και από την πρώτη και από την τρίτη και να μας δώσει μόνο τη μεσαία του Θεού. Αυτή είναι η καλή συναίσθηση, η καλή μετάνοια που είναι ένα δώρο του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε κινηστεύουμε, κάνουμε διάφορες άλλες αρετές στην προσπάθεια να ανοίξουμε το είναι μας στον Θεό για να μας δώσει αυτό το θεοδόρητο χάρισμα της συναισθήσεις των αμαρτιών μας και κατ' επέκταση της μετανοίας, της συντριβής, των δακρύων κλπ. Θα μιλήσουμε και πιο ύστερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που το ανοίξατε. Συνεχίζουμε λοιπόν, επικαλούμε την υπομονή σας, τη μακροθυμία σας. Μην νομίζετε ότι απευθύνομαι σε εσάς. Ειλικρινά, αυτά όλα τα κείμενα έχει δοθεί ευκαιρία να τα μελετήσω και προσωπικά και σε άλλες περιπτώσεις με Χριστό αδελφούς, με αδελφές, με μοναχούς, με μοναχές και πάντα είναι ωφέλιμα σε προσωπικό επίπεδο. Μην νομίζετε ότι σας κάνω το δάσκολο αυτή τη στιγμή. Συμμελετούμε αυτή τη στιγμή, συμπροβληματιζόμεθα επάνω σε πολύ ωραία θέματα της πίστης μας, του ήθους του Ορθοδόξου ήθους, τα οποία είτε τα αγνοούμε, είτε τα έχουμε αντιμετωπίσει επιπόλαια, είτε τα έχουμε παρανοήσει κτλ. Και είναι ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με την ωραία και τη δική σας συμμετοχή, και αυτό με ευχαριστεί, να ανοίγουμε παράθυρα. Ένα θέμα έχει πολλά παράθυρα, ανοίγει πολλά παράθυρα. Και αν είχαμε περισσότερο χρόνο, δεν θα τελειώναμε εδώ πέρα. Μια λοιπόν και είπαμε για το θέμα αυτό, το ότι που είπε ο Γέροντα αυτός ο Φιλάρετος ο Καρουλιώτης, ότι πρέπει να έχουμε τον αδελφό μας πάνω από το κεφάλι μας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό που και άλλες φορές έχουμε υπογραμμίσει, και από αυτή τη θέση και σε άλλες περιπτώσεις, ότι ένας ωραίος τρόπος, μια ωραία μέθοδος είναι η αναφορά μας στην ελεημοσύνη, η καλλιέργεια δηλαδή της ελεημοσύνης. Με την ευρεία όμως έννοια, έτσι, η ελεημοσύνη, παρακαλώ, έχει παρεξηγηθεί ακόμα και από χριστιανούς. Θεωρείται μια έκφραση ίκτου με την κακή έννοια. Δηλαδή, τώρα και αυτός, ας του δώσουμε και αυτού μου κάτι, ας πούμε. Ξέρετε, ο ίκτος δείχνει μια συγκατάβαση των άλλων, όχι μια τιμή, όχι μια αγάπη, όχι μια... Αυτός λέει είναι άξιος ίκτου, ας πούμε. Αν και η λέξη ίκτος, η πρωταρχική της σημασία είναι ακριβώς η εσπλαχνία και η συμπάθεια και ό,τι καλύτερο και ό,τι ωραιότερο περιλαμβάνουν αυτές οι λέξεις, όμως σήμερα έχει εκπέσει να χρησιμοποιείται κακόσημα. Δηλαδή δείχνω ίκτος των άλλων. Βλέπω έναν ο οποίος είναι εξαθλειωμένος, ο καημένος λέμε είναι άξιος ίκτου, δηλαδή αξιολύπητος. Είναι για λύπηση που λέμε. Όχι με αυτή την έννοια. Στο χριστιανισμό ο ίκτος αναφέρεται στους ικτηρμούς, στην αγάπη, στην εσπλαχνία προς τους άλλους. Είπαμε είναι η πρωταρχική ευαγγελική σημασία. Όταν λοιπόν ασκούμε αυτή την ελεημοσύνη, δεν την ασκούμε με την έννοια του ίκτου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσως και ανεπιγνώστος, χωρίς δηλαδή βαθιά συνέστηση, κάνουν ελεημοσύνη από ίκτου. Έτσι, ο καημένος, ας του δώσουμε κάτι, ας πούμε, είναι άξιος ίκτου, είναι αξιολύπητος. Εμείς δεν το κάνουμε από αυτό. Άμα το κάνουμε από αυτό, πάμε χαμένοι. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτή. Δεν είναι σπλάχνα εκτήρμων. Ο Θεός δεν δείχνει ίκτο με αυτή την έννοια σε εμάς. Είναι εκτήρμων. Δηλαδή, είναι γεμάτος αγάπη, εσπλαχνία, συμπάθεια. Θέλει να μας σώσει, μας τιμά, μας θεωρεί εικόνες του. Έτσι και εμείς λοιπόν στο πρόσωπο του αδελφού μας, όπως είπαμε νωρίτερα, βλέπουμε τον αδελφό μας και επειδή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, μας δίνει την ευκαιρία να του εκφράσουμε την αγάπη μας και με τον πλούτο των αισθημάτων μας, πλούτο αισθημάτων βάσει αυτών που είπαμε προλίγου, αλλά και με υλικό τρόπο, είτε με χρήματα, είτε με τρόφιμα, είτε με ποικίλους τρόπους ή και με την πνευματική ελεημοσύνη, τον καλό λόγο. Γιατί καμιά φορά δεν έχουμε πράγματι τίποτε άλλο να του δώσουμε, αλλά έχουμε όμως ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο ενθαρρύνσεως, έτσι, μια συμπάθεια με την καλή έννοια προς αυτόν, συμπάσχουμε δηλαδή στον πόνο του και στα προβλήματά του και τον ενθαρρύνουμε, τον αγκαλιάζουμε, τον φιλάμε, του χτυπάμε την πλάτη έτσι ενθαρρυντικά και αυτή είναι ελεημοσύνη και αυτό είναι έκφραση εξπλαχνίας. Γι' αυτό όταν χτυπάει την πόρτα μας ένας φτωχός ή όταν το συναντήσουμε στο δρόμο, να τον δούμε έτσι. Να μην μπούμε, όπως λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ένα χωρίο που το έχουμε ξαναπεί, αλλά η συνάφεια με αναγκάζει να το επαναφέρω. Μη βλέπεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον πτωχό που σε πλησιάζει λερωμένος και απεριποίητος, αλλά σκέψου ότι ο Χριστός διαμέσου εκείνου σε πλησιάζει και εισέρχεται στην οικία σου και πάυσε να λέγεις σκληρά λόγια με τα οποία συνήθως περιλούζεις αυτούς που ζητούν τη βοήθειά σου, αποκαλώντας αυτούς απατεώνες, οκνηρούς, άντε να πάτε να εργαστείτε, αυτά, τι κάθεσαι και τεμπελιάζετε. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή να τον πληγώσουμε τον άλλον, έστω και αν πράγματι αυτός μπορεί να είναι περίεργος και να έχει κάποιο δόλο σε αυτή την ενέργειά του. Εμείς όμως, όταν υποτιμούμε το πτωχό, λέει ο Ρες Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, και τον αδύνατο αδελφό μας, ουσιαστικά υποτιμάμε τον Χριστό. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ βαθιά. Εάν στο πρόσωπο του οποιοδήποτε ανθρώπου πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού μας και έτσι να τον θεωρούμε υπερέχοντα και άξιο τιμής και σεβασμού εκ μέρους μας, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν έχουμε απέναντί μας έναν πτωχό, έναν αδύνατο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άμεση ανάγκη και από υλική, ας πούμε, βοήθεια, αλλά και από ψυχολογική, πνευματική, όπως είπαμε, η ενθάρρυνση. Είναι σε μια καταθλιπτική κατάσταση, είναι σε προβλήματα, είναι σε μια κατάσταση απογνώσεως και είναι έτοιμος να πηδήξει από τον μπαλκόνι, που λέμε κοινώς. Εάν εκείνη τη στιγμή εσύ τώρα τον περιφρονήσεις, τον υποτιμήσεις, τον αντιπαρέλθεις και το κάνει αυτό, μετά τι γίνεται? Σε όλη σου τη ζωή δεν θα έχεις ησυχία. Γιατί δεν μπόρεσες εκείνη τη στιγμή να σκύψεις, να τον θεωρήσεις ανώτερό σου και να του συμπαρασταθείς στη δυσκολία του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ανέκαθεν έδιδε πολύ βαρύτητα στην ελεημοσύνη, στην αγάπη προς τους φτωχούς. Και πρέπει, όπως έχουμε επανειλημμένως πει τον τελευταίο καιρό, αυτό να μπει μέσα στη ζωή μας δυναμικά και συστηματικά. Υπενθυμίζω την περίπτωση του Αυτοκράτορου Ζήνωνος. Ο Αυτοκράτορος Ζήνων, ο οποίος βασίλευσε στην Κωνσταντινούπολη από το 476 έως το 491, τα τέλη δηλαδή του 5ου αιώνος, αδίκησε κάποτε τη θυγατέρα κάποιας γυναίκας. Την έβλαψε, ηθικά. Και τότε, εκείνη την εποχή, ήταν, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι και τα παλιότερα χρόνια, ακόμα και μέχρι πρότινος, θεωρείται η τιμή της γυναίκας κάτι πάρα πολύ υψηλό και όταν έχανε αυτή την τιμή και μάλιστα με έναν τρόπο αθέλητο από κάποιον άνθρωπο, ήταν μεγάλη συμφορά, θεωρείται, για μια οικογένεια. Και διεπομπεύεται όχι μόνο το πρόσωπο αυτό που έπαθε αυτό που έπαθε, αλλά και όλη η οικία της. Αυτή λοιπόν, η μητέρα αυτής της κοπέλας, πληγώθηκε πάρα πολύ, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ για αυτό που έκανε ο Αυτοκράτορας. Είναι σύνηθες, κάνω μια παρένθεση, στους εξουσιαστάς να εκμεταλλεύονται την εξουσία τους. Έτσι, αυτό το συναντάμε σήμερα σε πολύ συχνό ρυθμό. Αυτοί που είναι στις εξουσίες, που είναι μεγάλοι, που είναι, ξέρω εγώ, προϊστάμενοι, που είναι, έχουν κάποια υπερέχουσα θέση, για να μην πω τώρα ονόματα και λοιπά, εκμεταλλεύονται αυτή την εξουσιαστική θέση τους για να επιβάλλουν ακόμα και τις επιθυμίες τους στους υπαλλήλους, στους υφισταμένους κλπ. Η μητέρα λοιπόν είχε πληγωθεί πάρα πολύ και στενοχωρείται για αυτό που έγινε και επάνω στον πόνο της, στη μητρική αγανάκτηση για αυτό που έγινε, παρακαλούσε την Παναγία μας να λάβει εκείνη η εκδίκηση. Γιατί αυτή τι θα έκανε στο βασιλείο, στον Αυτοκράτορα, μια απλή γυναίκα ήταν. Παρακαλούσε λοιπόν την Παναγία μας με δάκρυα, εκδικήσου μου τον Ζήνωνα τον βασιλιά. Δηλαδή, πάρε εσύ εκδίκηση από τον βασιλιά τον Ζήνωνα για το κακό που έκανε στην κόρη μου. Περνούσε ο καιρός, δεν απαντούσε η Παναγία μας. Τελικά όμως συγκατένευσε και της παρουσιάστηκε η Παναγία μας τη μητέρα αυτή και της είπε το εξής: «Σε διαβεβαιώνω, γυναίκα, ότι πολλές φορές ήθελα να πάρω την εκδίκηση που μου ζητάς», δηλαδή να τον τιμωρήσει, να τον παιδαγωγήσει, υπ' αυτή την έννοια, έτσι, να του συμβεί κάτι θλιβερό για να το φέρει σε μετάνοια, αλλά όμως, λέει, το δεξί του χέρι με εμποδίζει. Ήταν πολύ ελεήμονο ο Αυτοκράτορας. Προσέξτε τι δύναμη είχε η ελεημοσύνη, ώστε η Παναγία μας δεν μπορούσε να πάρει εκδίκηση εξ ονόματος της μητέρας της πονεμένης, γιατί αυτός ήταν πολύ ελεήμων. Με εμποδίζει, λέει, το δεξί του χέρι. Φανταστείτε, έτσι, για να το εμβαθύνουμε αυτό, η Παναγία μας δεν μπορούσε να επέμβει και να τον συνετίσει, γιατί ήταν πολύ ελεήμων και η ελεημοσύνη είχε πολύ, έτσι, μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Ήταν έσφραγμος, τέλος πάντων, σαν άνθρωπος μπορεί να έκανε ένα λάθος με την κοπέλα αυτή, αλλά κατά τα άλλα ήταν έσφραγμος, άνθρωπος ελεήμων, άνθρωπος συμπαθής και έδινε. Ως Αυτοκράτορα είχε και να δώσει βεβαίως. Και η Παναγία μας λέει: «Σε διαβεβαιώνω, γυναίκα, επαναλαμβάνω, πολλές φορές ήθελα να πάρω την εκδίκησή σου, αλλά το δεξί του χέρι με εμποδίζει». Φανταστείτε κι εμείς τώρα, αν το πάρουμε και λίγο έτσι ωφελημιστικά και προσωπικά, εάν κάνουμε ελεημοσύνες με το δεξί και με το αριστερό, όχι μόνο το δεξί, έτσι και το αριστερό, πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό ενώπιον του Θεού και πόσες αμαρτίες σβήνονται και πόση χάρη παίρνουμε, εάν βεβαίως η ελεημοσύνη κιόλας ακολουθείται και από όλα τα άλλα που έχουμε πει, την νηστεία μας, την προσευχή μας κτλ. Και τη μυστηριακή ζωή ιδίως. Πόση μεγάλη ευλογία έχει η ψυχή μας από την ελεημοσύνη. Πρέπει να μπει η ελεημοσύνη, επαναλαμβάνω, στη ζωή μας με ένα δυναμικό τρόπο και συστηματικό. Γιατί μπορεί να δίνουμε ενίοτε όταν τύχει η περίπτωση, όταν έρθουν οι περιστάσεις, να δώσουμε κάπου, ξέρω εγώ, κτλ. Και να έχουμε και την ψευδέστηση ότι κάναμε και λίγο ελεημοσύνη. Δεν είναι αυτή όμως η ζητουμένη ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι συστηματικά να σκέφτομαι κάθε μέρα τον αδελφό μου και να βρίσκω τρόπους, τον πονεμένο, τον αναγκεμένο, εκείνον που είναι χυχρία, και να φροντίζω με κάθε τρόπο και με την προσευχή βεβαίως πρωτίστως για τους αδελφούς μου αυτούς, αλλά και με ποικίλους άλλους τρόπους να είμαι κοντά του. Δεν έχουμε ίσως δίπλα μας πάντοτε τον πτωχό που βρίσκεται σε ανάγκη. Έχουμε όμως δίπλα μας τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε κάθε μέρα ορισμένα χρήματα και όταν τα συγκεντρώσουμε να τα δώσουμε σε κάποια οργανωμένη έτσι, φιλανθρωπική δράση ή να πούμε ότι να με έχετε στο νου σας αν παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, κάτι μπορώ να βοηθήσω κι εγώ σε ένα σύλλογο ή σε οπουδήποτε. Εξασκείται ένα συστηματικό έργο ελεημοσύνης και έτσι εντασσόμεθα σε ένα δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης και έτσι η ελεημοσύνη γίνεται πλέον ένα με τη ζωή μας και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μαλακώνει την καρδιά μας, αρχίζει ας πούμε, να μας δίνει ταπείνωση, αρχίζει να ανοίγει την ύπαρξή μας στη χάρη του Θεού, έρχεται η μετάνοια, έρχονται τα δάκρυα και με αυτόν τον τρόπο ανεβάζουμε τον αδελφό μας πάνω από το κεφάλι μας και εμείς είμαστε κάτω από τον αδελφό μας. Ένα σχόλιο, αδελφέ Ανδρέα, επειδή εσείς το έχετε ξανακούσει και...
Ναι, επειδή για αυτά που είχατε αναλύσει εσείς θα επαναλάβω τώρα.
Δεν χρειάζεται να επαναλάβει τα ίδια.
Ναι, θα, κάτι, εντάξει, θα πούμε δηλαδή ότι έχει, αυτό που είπατε ότι έχει τεράστια δύναμη που εμπόδιζε εδώ την Παναγία μας. Τι πιο σαφές, ας πούμε, να μην μπορεί η Παναγία, να μην μπορεί. Είναι φοβερό αυτό.
Να μην μπορεί η Παναγία μας να τον συνηθίσει, γιατί εμποδιζόταν να λέει από το δεξί του χέρι. Φανταστείτε αυτό πόσο ισχυρό. Τρομερό.
Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ελεημοσύνης, όπως έχουμε ξαναπεί, θα μπορούσαμε να την αναλύσουμε σε δύο κατηγορίες. Τη συστηματική, την προγραμματισμένη ελεημοσύνη, όπως την αναλύσετε προηγουμένως, και την περιστασιακή. Η προγραμματισμένη είναι σαφές. Το αναλύσατε ότι πρέπει κάπου να ενταχθεί κανείς, ας πούμε, σε κάποιο πρόγραμμα και να διαθέσει όχι μόνο χρήματα, αλλά και χρόνο και ενέργεια. Ενέργεια από τον εαυτό του, από το είναι του, ισχύ, δύναμη να διαθέσει. Γιατί μπορεί να χρειαστεί και μια συμπαράσταση.
Ακριβώς. Να πάμε μια επίσκεψη. Μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Σε ένα εμπονεμένο, σε ένα φυλακισμένο.
Αυτή είναι η προγραμματισμένη ελεημοσύνη. Και βεβαίως η περιστασιακή, θέλει πολύ προσοχή γιατί είναι και παγίδα. Δηλαδή μπορεί στο πρόσωπο του κάθε ενός που έρχεται και μας ζητάει μια ελεημοσύνη τυχαία στον δρόμο ή δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι ο Χριστός.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε ο Χριστός μας. Δεν ξέρουμε δηλαδή. Πρέπει και στις περιστασιακές ελεημοσύνες να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Όχι μπορεί. Οι πατέρες μας λένε ότι στο πρόσωπο του φτωχού θα δούμε τον ίδιο τον Χριστό μας. Αν δεν δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον ίδιο τον Χριστό, τότε τα πράγματα αρχίζουν να βραχυκυκλώνουν που λέμε. Να το δώσω, να μην το δώσω, να βάλω το χέρι βαθιά στη τσέπη λίγο πιο, όχι πιο πάνω, ας μην έχει καβουράκια η τσέπη, ξέρετε μέσα, είναι έτσι, δαγκώνουν τα καβουράκια. Αρχίζει ολόκληρο, ναι, ολοκληρώστε.
Η προγραμματισμένη, αλλά η περιστασιακή είναι πολύ η παγίδα, πρέπει πάντα να δίνουμε. Εγώ βέβαια είχα κατά απόψη μου, αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό βέβαια, ότι στο πρόσωπο του καθενός είναι ο Χριστός μας πάντα. Αλλά εξάλλου μας το λέει και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Ήμουνα γυμνός, ήμουνα ασθενής, ήμουνα και τα φυλακισμένος. Αλλά έχουμε και παραδείγματα που ήταν πράγματι ο ίδιος ο Θεός ο Παντοκράτορ.
Που δοκίμαζε.
Και πήγε και του λέει ήρθα. δεν με έδιωξε.
Έχουμε ναι, ωραία παραδείγματα από τους βίους των Αγίων που πράγματι ήταν ίδιος ο Χριστός μας και δοκίμαζε αυτόν που έδινε ελεημοσύνη, ας πούμε. Ναι. Κάποιος άλλος αδελφός κάτι να μας πει.
Στο παράδειγμα που αναφέρατε με τον αυτοκράτορα Ζήνωνα, δεν έπρεπε όμως ο Θεός με κάποιο τρόπο να του δείξει του Ζήνωνα ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό?
Μπορεί να
κατά κάποιο τρόπο θα το τιμώρησε σίγουρα με κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Δεν αποκλείεται αυτό, αλλά δεν μας το διασώζει η ιστορία. Μπορεί πράγματι σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες συνθήκες, σε αργότερα, πρώτου τέλους του, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά εδώ μας διασώζεται ειδικά αυτό το. Αυτή η αποκάλυψη, προσέξτε τώρα, έτσι. Εδώ έχουμε αποκάλυψη. Η ίδια η Παναγία αποκαλύπτεται στη μητέρα και της λέει «Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ». Είναι φοβερό, ε. Ήθελε να δείξει την τιμή της ελεημοσύνης, ας πούμε. Και οι ευχές αυτών που λαμβάνουν την ελεημοσύνη, ο Ζήνων έδινε και εκεί που έδινε ανέπαυε ψυχές που ύφχονται για τον αυτοκράτορα. Και αυτές οι ευχές είναι η ομπρέλα. Έχουμε και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Όταν δίνουμε ελεημοσύνη, οι ευχές των ανθρώπων που δέχονται δεν λένε ευχές. Ο Θεός να σε έχει καλά, ο Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου, ο Θεός να έχει καλά τα παιδιά σου. Λέμε. Όλα αυτά από το φτωχό, επειδή λέγονται με την καρδιά του, ακούγονται. Και πράγματι γίνονται μία σκέπη και μία. Σκέπαζαν αυτές οι ευχές. Και λέει, Παναγία μας, δεν γίνεται εδώ τίποτε. Ακούω.
Ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που κάποιος έρχεται για ελεημοσύνη και επανέρχεται συστηματικά και είναι σχετικά αρτιμέλης, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Και όταν του προτείνεται κάποια εργασία, εξαφανίζεται. Και αφού ξεχαστεί το γεγονός, επανέρχεται για ελεημοσύνη. Και του προτείνεται πάλι εργασία, πάλι εξαφανίζεται. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Αυτή ήταν και η γραμμή του πατέρα μας, ότι και όταν ακόμα καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος το κάνει εξ συστήματος, να μην τον παραβλέψουμε, να μην τον υποτιμήσουμε, αλλά να του δώσουμε έστω και κάτι, δηλαδή έστω και συμβολικό. Εντάξει, δεν θα του δώσουμε αυτά, για να μην φύγει δηλαδή με εγωγισμό ότι δεν πήρε ούτε μια δεκάρα. Ας του δώσουμε και μια δεκάρα. Και αυτό καλό είναι. Δηλαδή και με αυτό τον τιμάμε, δείχνουμε μια συγκατάβαση. Δεν τον διώχνουμε έξω, φύγει από εδώ, ψαπατιώνας, αυτά και ξέρω εγώ, και όλο έρχεσαι και ξανάρχεσαι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων, πράγματι και σε βίους Αγίων, που επανήρχονται και μάλιστα ήταν και αυθάδεις και ζητούσαν και περισσότερα. Ναι, και οι Άγιοι, ο ένας ελεήμων και άλλοι που έχουμε τις περιπτώσεις να δίνουμε, αλλά συμβολικά πλέον, αφού καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μην τον υποτιμήσουμε, μην τον διώξουμε, ας πούμε, αποκαρδιωμένο, γιατί δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δίνεις κάτι, τέλος πάντων. Κάτι λέει ο Αθανάσιος.
Συγχωρέστε με. Σκέφτηκα το εξής. Μήπως η ελεημοσύνη καλύπτει πλήθος αμαρτιών?
Βεβαίως, βεβαίως.
Και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η επέμβαση.
Πλήθος αμαρτιών, ναι, ναι. Πλήθος αμαρτιών καλύπτει. Ναι, ναι, το λένε οι πατέρες, το εξηγούν. Έχουμε διαβάσει κείμενα, θα ξαναδιαβάσουμε κείμενα. Δεν ξέρω, μπορεί να ίσως να με παρεξηγήσετε που επιμένω για πολύ χρονικό διάστημα που μιλάμε και επανερχόμαστε συνέχεια στο θέμα της ελεημοσύνης, αλλά είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και δυστυχώς οι χριστιανοί μας δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της ελεημοσύνης. Το θεωρούν κάτι περιθωριακό, κάτι αν μας τύχει, αν κτλ. Ενώ έχει κεντρική σημασία μέσα στη ζωή μας. Μάλιστα, με συγχωρείτε, θα σας δώσω το λόγο. Άκουσα αυτές τις μέρες ένα πικρό σχόλιο, το οποίο, εντάξει, δεν δίνω και πολύ σημασία, τώρα ξέρετε έχω πάθει ανοσία και δεν τα πολύ προσέχω, αλλά πικρό από την άποψη ότι για την κατάσταση των προσώπων. Ακούστηκαν πρόσωπο να σχολιάζουν γιατί πάμε στις φυλακές. Γιατί λέει πάτε σε αυτούς οι οποίοι μας σκοτώνουν αύριο, λέει, θα βγουν αυτοί πάλι και θα μας σκοτώσουν τα παιδιά μας κλπ. Δεν είναι άξι ίκτου, δεν είναι άξι συμπαθία. Συγγνώμη, καταλάβεις γιατί παθές blackout. Λες τώρα τι λέει αυτός. Καταλάβατε. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε να επισκεπτόμεθα τους φυλακισμένους, χωρίς να κάνουμε διάκριση αν ήταν εγκληματίες, αν όντως είχαν δίκιο, αν είχαν άδικο, τι έγινε, τι σκοτώσανε, τι κλέψανε. Τι... Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, γιατί να πας στους φυλακισμένους. Όταν τ' άκουσα αυτό, έπεσε εξ ουρανού. Τι να πεις τώρα, τόσο αυτονόητο δηλαδή, που δείχνει ακριβώς ότι δεν έχει καλλιεργηθεί αυτή η αίσθηση της εσπλαχνίας για τον πάσχοντα αδελφό. Αυτός που είναι στη φυλακή και ο οποίος πράγματι μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου, έχει την ευκαιρία μέσα από αυτή τη φυλακή να συναντήσει το Θεό μέσα στη φυλακή. Ακριβώς ο Θεός οικονόμησε να μπει και στη φυλακή, μήπως και η φυλακή τον φέρει σε μια συντριβή, σε μια αυτογνωσία, να κάνει μια αυτοκριτική, να πει για κοίταξε που κατήντησα και να αρχίσει ο άνθρωπος να μετανοεί. Και αυτός που είναι μέσα στη φυλακή να βρει το Θεό και να είναι με τον Θεό, και εμείς που είμαστε έξω από τη φυλακή να μην έχουμε βρει το Θεό και να μην είμαστε με τον Θεό. Άρα ο τόπος δεν έχει καμία σημασία. Ένας κληρικός ο οποίος φυλακίστηκε τότε στα Γκουλάν, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις επί Στάλιν, και εκεί έπεσε μέσα στους εγκληματίες και έκανε δουλειά και πόσοι σώθηκαν και ήρθαν σε μετάνοια και συγκλονιστικές περιπτώσεις αναστάσεως, νεκρά αναστάσεως. Και απ' έξω και λοιπά. Ναι, πέστε μου.
Συγχωρέστε με σε αυτό. Έχω μια ζωντανή μαρτυρία, δεν θα αναφέρω όνομα, για κάποιον ιερωμένο που είναι στις φυλακές και έμαθα από κάποιους δικούς του ανθρώπους ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχει εξομολογήσει όλους τους φυλακισμένους που είναι μέσα. Δύο μουσουλμάνους ήδη έχουν βαφτιστεί και συνεχίζει τον αγώνα του με την άσκηση.
Α, λοιπόν. Επομένως, εμείς απολογούμε τώρα για τα αυτονόητα, έτσι.
Θεοφιλέστε με την ευχή σας. Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς έχει αναφερθεί και έχει πει ότι θα έδινα όλη τη ζωή μου και όλα μου τα υπάρχοντα για μία ώρα μέσα στο Auschwitz. Έχει πει αυτή τη...
Αφρικτά στρατόπεδα αυτά. Και πήγε βεβαίως, έτσι.
Χριστός, συγχωρέστε.
Έζησε μέσα στρατόπεδα, κακοπάθησε αφάνταστα. Και όταν επέστρεψε μετά το τέλος του πολέμου στην πατρίδα του, το καθεστώς ήδη που επεκράτησε δεν τον ανεχόταν και αναγκάστηκε να πάει πλέον στη Δύση. Εγώ σας υπενθυμίζω και κάτι άλλο, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας ήταν φυλακισμένος. Φυλακίστηκε. Δεν τον κλείσαν στη φυλακή. Και μάλιστα έχουμε τη μεγάλη ευλογία εμείς σήμερα, όταν επισκεπτόμεθα τους Αγίους Τόπους, να προσκυνούμε τη φρικτή αυτή φυλακή που σήμερα μπαίνουμε και έχει φώτα και είναι ωραία κλπ. Αλλά τότε δεν είχε φώτα, δεν είχε ζέστη, δεν είχε μια σπηλιά μέσα σε ένα βράχο, σκότος ψηλαφυτό, και να έχεις και τους άλλους δίπλα, τους εγκληματίες, να βρίζουν κλπ. Πόσο ταπεινώθηκε ίδιος ο Κύριός μας, ο οποίος φυλακίστηκε και ο ίδιος. Επομένως, δηλαδή, ο Κύριος μας, όταν μπήκε στη φυλακή, ουσιαστικά αγίασε τη φυλακή και ανέδειξε τη φυλακή σε τόπο σωτηρίας και των φυλακισμένων, των εγκληματιών, των οποιονδήποτε είναι εκεί μέσα. Ναι.
Συγχωρέστε με, επειδή αναφερθήκατε σε σχόλια. Ναι. Ποιος είπε ότι αυτοί που επισκέπτονται τις φυλακές είναι καλύτεροι από τους φυλακισμένους που είναι μέσα? Προηγουμένως τι λέγαμε τόση ώρα?
Ακριβώς.
Μα προηγουμένως λογισμό να κάνουμε ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που είναι καλύτερος ή χειρότερος από εμάς, τα χάσαμε όλα.
Ήδη γκρεμιστήκαμε στα
τάρτα. Και ήδη έχουμε το κλασικότερο παράδειγμα των ημερών μας, τώρα. Ο κακούχος ο δολοφόνος να πάει στο παράδεισο και ο μαθητής να πάει στην κόλαση. Ο Ιούδας να πάει στην κόλαση. Για ποιους φυλακισμένους?
Και ας το κλείσουμε αυτό με την υπενθύμηση ότι ο Πάσαρης, έτσι, το θηρίο αυτό εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, που πέρασε στις φυλακές και στη Ρουμανία και τα λοιπά, τον επισκέφθηκε ο πατήρ Γερβάσιος, τη Βόρεια Ελλάδα, πώς λέει, Παρασκευόπουλος, δεν θυμάμαι, τον επισκέφθηκε όταν είχε πάει στις φυλακές, εξομολογήθηκε ο γονατιστός, μετανόησε, έγινε συνειδητός χριστιανός και θέλει όταν βγει με το καλό να γίνει μοναχός. Ήθελε να γίνει κληρικός, αλλά δεν μπορεί να γίνει κληρικός λόγω του προτέρου βίου. Και έχει δηλώσει, και το διάβαζα τις προάλλες, δεν θυμάμαι κάπου το διάβαζα, ότι όταν θα βγει κάποτε, θα βγει, γιατί το προσεγγίζει ο καμένος, τι θα... ίσως του δώσουν μια χάρη λόγω καλής. Θέλει, λέει, να γίνει μοναχός. Βλέπετε λοιπόν αυτό το θηρίο που όλοι τον κατέκριναν, που πράγματι έκανε φοβερά πράγματα, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αθώα περιστερά, και όμως να. Τον κάθε άνθρωπο τον κυνηγάει ο Θεός συνέχεια, μέχρι και τη φυλακή. Και μέσα στη φυλακή μπορεί να γίνει νεκρανάσταση. Δεν είναι εμπόδιο φυλακή να βρει ο άλλος το Θεό. Έχουμε φυλακισμένους οι οποίοι έχουν ένα ωραίο δημοσίευμα, θα το διαβάσουμε σε μια άλλη περίπτωση, γιατί δεν ξέρω τι θα έρθει η περίπτωση ή τώρα έτσι να έρθουμε σε αυτό το σημείο για να το αναφέρω, δεν το φέρω μαζί μου, όπου μέσα στη φυλακή άνθρωποι πλέον συνειδητοποιημένοι ασκούν ιεραποστολικό έργο. Δηλαδή μετανόησαν οι ίδιοι και άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούν ένα κύκλο μαζί με άλλους φυλακισμένους προσευχής, μελέτης της Αγίας Γραφής και αλληλεγγύης προς τους αδυνάτους. Γιατί ξέρετε, μέσα στις φυλακές δημιουργούνται ομάδες, συμφέροντα, ιστορίες, συγκρούσεις κτλ. Και έτσι μέσα στη φυλακή αυτοί κάνουν ιεραποστολή. Άρα η φυλακή μεταβάλλεται τελικά σε ιεραποστολικό πεδίο, σε Εκκλησία του Χριστού. Άρα λοιπόν, μην λέμε τίποτε. Να πάμε και στους αδελφούς μας να τους επισκεφθούμε και θα πάρουμε πιο πολλά εμείς παρά εκείνοι. Ο Σάκης πήγαμε στις φυλακές εμείς, πιο πολλά πήραμε από τους φυλακισμένους παρά δώσαμε. Δεν ξέρω, είμαι υπερβολικός, αδελφή Ειρήνη. Ναι. Έτσι. Κάτι ήθελε η αδελφή Νίκη να μας πει. Συγχωρέστε με, σας κούρασα πολύ σήμερα. Ήμουν πολύ λόγος.
Ναι. Έχω μία απορία.
Ευχαριστώ.
Κατά το ηρημένο που λέει «Παντί το ετούντι δίδου», αδιακρίτως να δίνουμε, και αν δώσουμε σε αυτόν που μας ζητάει και δούμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα, την ελεημοσύνη μας. Ναι. Εμείς έμεσα αμαρτάνουμε, παίρνουμε την...
Όχι.
Την χάρη, το μισθό,
πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε μια αποκάλυψη πάλι. Γιατί μας αρέσει να έχουμε έτσι κείμενα που είναι αποκαλύψεις που μας απαντούν άμεσα και οπότε δεν το λέει άνθρωπος, το λέει η αποκάλυψη. Ναι. Ένας έτσι πάλι ευσεβής Έδινε λοιπόν ελεημοσύνη, αγόραζε υφάσματα και έδινε στους φτωχούς για να κάνουν ενδύματα κτλ. Και ήρθε ένας, πρώτη φορά του δίνει, ήρθε δεύτερη φορά του ξαναδίνει. Τρίτη φορά μπήκε σε λογισμό, λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, αυτός παίρνει συνέχεια, κάτι συμβαίνει εδώ. Και λίγο τον επέπληξε και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να παίρνεις εσύ συνέχεια και να στερείς με αυτόν τον τρόπο από άλλους που έχουν ανάγκη. Και έφυγε ο καμένος αυτός έτσι λίγο λυπημένος, ο φτωχός και σαν προσβεβλημένος, γιατί τώρα στον πόνο του άμα του πεις και κάτι τέτοιο, άλλος λίγο έχει και μια αξιοπρέπεια και φτωχός που είναι. Και το βράδυ βλέπει τον Κύριό μας αυτός ο ευσεβής και του λέει, κοίταξε εδώ, ανοίγει το στήθος του και είχε τρία ενδύματα, τα τρία ενδύματα. Και του λέει, κοίταξε να δεις, σε μένα τα έδωσες, μη στενοχωριέσαι. Μην νομίζεις δηλαδή ότι έκανες αμαρτία που τα έδωσες σε κάποιον ο οποίος πιθανόν να μην είχε ανάγκη, γιατί δεν τα έδωσες σε αυτόν, τα έδωσες σε μένα. Και του άνοιξε και του έδειξε τα τρία υποκάμψα. Δηλαδή τελικά δίνε εσύ, και έστω και αν ο άλλος δεν έχει ανάγκη και παίζει κάποιο παιχνίδι, εσύ το δίνεις στον Χριστό. Τώρα περαιτέρω τι γίνεται, ο κύριος
γνωρίζει. Ας καν θέλει. Ναι. Μια συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια οικογένεια η οποία ζητούσε καλά και σώνει χρήματα η μέρα Παρασκευή να πάρει κρέας.
Μάλιστα.
Από μια φίλη μου. Εκείνη δεν της έδωσε. Όχι, λέει, γιατί θα αμαρτάνω εγώ που εσύ θα αρτηθείς. Το Σάββατο να πάρεις. Έλα, το Σάββατο να πάρεις. Καλός ή κακός έπραξε?
Νομίζω ότι μπορούσα να ήταν πιο διακριτική. Κοίταξε να δεις, εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα επειδή έχεις ανάγκη.
Όχι, ήταν οικογένεια.
Σου δίνω αυτά τα χρήματα επειδή έχεις ανάγκη, αλλά επειδή είμαι χριστιανή, θα σε συμβούλευα μην πάρεις κρέα σήμερα. Αλλά αυτό είναι δικό σου θέμα. Δηλαδή, να το αφήσεις πλέον στην κρίση και στη διάθεση του όλου. Εσύ θα το κάνεις εκείνο που πρέπει. Θα πεις και τον καλό λόγο και περαιτέρω την ευθύνη την έχει εκείνο. Αν πάρει κρέα, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Είναι δικό του θέμα, του αλουνού, και εκείνος θα δώσει λόγο. Εσύ όμως φέρθηκες και χριστιανικά από την άποψη της φιλανθρωπού διαθέσεως, αλλά και χριστιανικά από την άποψη του ότι υπενθυμίζεις ότι είμαστε χριστιανοί, καλό να μην πάρουμε κρέα σήμερα. Τώρα, αν ο άλλος φάει, εν πάση περιπτώσει και σε αυτή την περίπτωση ο άλλος όταν είναι και σε σχάτη ανάγκη και φάει, ο Κύριος δεν θα δει τώρα το φαΐ. Δεν θα δει την κατάλληλη. Θα δει τις ανάγκες. Αν όντως, γιατί έχω παιδιά, δεν είναι παρόν, γι' αυτό και τολμώ να το πω, ένα δικό μας παιδί, το οποίο δεν έχει καθημερινώς να φάει. Οπότε αφού δεν έχει να φάει, μένει νηστικός. Οπότε όταν κάποιοι τον θυμούνται νηστικός, γιατί για τρεις μέρες μιλάμε τώρα, όχι... Όταν κάποιοι τον θυμούνται και του πάνε φαγητά, αυτός πεθαμένος στην πείνα δεν κοιτάει τώρα αν είναι αρτήσιμο. Σου λέω εγώ τώρα αυτό μου στυλωθώς, αυτό θα φάω, τι θα πω, τι νηστεύω σήμερα αφού θα πεθάνω εγώ. Και το τρώει. Σε αυτόν τώρα μπορεί να του πεις ότι κατέληξε στην νηστεία. Είναι αστείο πράγμα. Είναι η συγκατάβαση του Θεού που βλέπει την πραγματική ανάγκη. Ο Θεός βλέπει πέρα από τις τροφές, πέρα από το διαιτολόγιο μας, την κατάσταση που είναι ο άλλος. Καταλάβατε.